Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Қайрат Байбосынның шырқауында ақан серінің әні «Шәмси қамар». Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгім аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға» атты повесін әрмен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі беріліміндегі кейіпкер меннің санасын Зайыр көкбөрімен адамның қай жері ұқсайды деген сұрау иектеп, оның жауабын Қазым Қырияның бөрлі жылға туралы баяндайтын хикаясынан тыңдап білетіндей күй кешкенін баяндаған болатынбыз. Қазым Қырия көңіл көншітерлік жауапты айта қояр ма? Қанеки, назарларыңыз бізде болсын. Кәмелетке келіп, ой-санасы жаңарған сайын кітаптан, өмірден, ұстаздарыңнан, даңсалы жандармен жанасудан, өрелі ой түйген сайын, білмейтінің молыға түседі екен. Бөрлі жылғаға ара-тұра ат басын бұрғанда, көне көздердің азайып қалғанын, жас өсіп, жарлы байып, бір ұрпақ бөтен адамдардың пайда бола бастағанын байқаймын. Уақыт адамға өз ен таңбасын салып үлгіреме қалай? Кейде-кейде ауыл даңсап алып-шып барғанымда, бұрынғыдан өң тұрқы, киім киінуі, үлкен кішілігі, жас шамасы әр түрлі адамдар бір жақтан ауып келгендей болады да тұрады. Міне бұл үздіксіз өзгеріп тұратын ғалам заңдылығының. Біздің бөрлі жылғадағы бір көрінісі. Жазда айналасын морлап, қыста іргесін қымтап тастар қараша үйлер азайып, дөңбектен қаланған, топырақтан соғылған үйлер көбейе бастапты. Туған жердің баяғы келбетін, сонда қалып қойған бала күндерімді, балауса таңдарым таңсаймын. Қайда келмесін біле тұрсам да, кезетте оңашыда отырып, көзімді жұмып алып, бала күндегі ауылдағы ұмытылмас сәттерді қиялдаймын. Теректіде орта мектеп оқып жатқан кезім. Күз айының бір күні демалыс алып, бөрлі жылға қайдасың дедім. Мен мінгескен мотоцикл теректіде тұрғанда, сонау түстік тау қойнауындағы қаламмен тартқандай қарауытып көрініп жатар бөрлі жылғаның аңғарына қарай қара түтінді құйрық қып дарылдап келеді. Биыл күн жауынсыз. Ми қайнаған ыстық болды да, теректі өзені бойындағы аумақ дөңірді алып жатқан теректер ерте сарғайды. Қызғылтым, сары жапырақтар өзен бойындағы таста қырғақты көміп тастаған. Өп етіп самал шықса, жер бауырлап үйісіп жатқан сансыз жапырақтар қопақтай қозғалып, сылдыр-сылдыр етіп ала жөнеледі. Бөрлі жылғаның аңғары күз келіп, шөбі тақырланса құйқалы алқап, әлі өң бермей жасыл қалпын сақтап қалыпты. Мотоциклдің қарқынына қосылып, тау қойнауынан ескен салқын самал леки соғады. Ойда күнісіп, күйіп кеткендіктен мұндағы елдің көбі ежелгі қоныстарынан жылжымапты. Әне бір жұрттағы қора шетінде теңгеген мал жемтігін екі қарсақ жұлмалап жатыр. Жапырлай келіп қонып, қайда көтеріле ұшқан құжынаған кез құйрық. Қарғаларға қарсақтар тап беріп, үркітіп тастап, жемтікті қайта жұлмалайды. Бір топ саралағаз төбімнен сусындай ұшып өтті. Бөрлі жылғаның дарасын бетке алып, жалпылдап ұзақ ұшып, ақырында кішірейіп, бүлік-бүлік еткен қалың өшкін нүктеге айналып жоқ болды. Мен келгенде апамның қуанышында шек жоқ еді. Бас салып мекрене құшағын алды. Бар дәмді дастарханға төкті. Қызыл ірімшік, ақ жарма құрт, сарымай дастарханның шырайын ашып тұрғандай. Кеште ағатайым күрең қасқа қошқар тоқтын алып ұрды. Ауылда үлкендерді шақырды. Айналайын ауылдастарым, пейіліңнен айналдым аңқылдаған. Үздік создық табалдырықтан аттыған кісілер аман сәлемнен кейін мейірім, адалдық ұялаған жанарымен өм бойыма тінте қарайды. Қағаз там сорып жүдік бетіпті. Бойы сұңғақ тартып қалыпты. Деп есіргейді, әншейін тұс-тұстан жамырай тылғады. Тоқтының еті дастарқанға келгенде, тап мен бір құданың ауылынан келген құда баладай. Қоярда қоймай қақ түрге шығарды. Шақырусыз-ақ амандаса келген көршілердің аяғы ел жатқанша үзілмеді. Біздің үйдегі талайдан бергі бір өзгеріс төр алдында топтық асқырдың кескіні түсірілген жаңа кілем ілініпті. Ас ішіліп, көршілер кеткен соң, апам менен төрт жас кіші інім Ернардың бірнеше ауыл азаматтарымен бірге Босатай деген жерге отын тасығалы трактормен кеткенін, Есқали деген байдың қызына құдалық сөйлеспек боп тас түйін отырғанын. Ертерек оң жағын қызартпаса, отбасы күйбеңінің ауыр келіп жүргенін, белі, тізесі қақсап, апталап жатып қалып жүргенін. Кәзім қариядан қасқырдың майын алып, отқа қыздырып жағып, тәуір болып қалғанын. Тыртық шеке қайым шалдың осыдан ай бұрын аурудан дүние салғанын. Ауылдағы маңлық кемпірдің бес ұлдың арасындағы кәмеш деген жалғыз қызының жастай қағынып, күйеуге қашып кеткенін. Қазым қарияның кәрлік меңдетіп, тіпті үйгішік болып қалғанын. Қара радиосын жастанып, үйінен ұзап шықпайтынын. Әлгінде шақырса да келмегенін. Шынаяқты жиыстырып, жуып шая жүріп айтты. Ернар бар ғой. Шүйке бас алып берсек, мал жаннан қам жемейміз. Біздің тұқымдан да оқыған біреу шықсын. Жақсы оқы құлыным, деді. Ағатайым бұрынғыдан кем сөзді болып, денесі еңкіш тартып қалыпты. Бір шетте апамның кеңесіне үнсіз жымиып отырды да қойды. Ертесі кеште ауылдың шығысындағы дөңде қазым қартты ортаға алғандар қораланып алыпты. Біз бірнешеуміз елдің соңын ала келіп, шөбі тақырланған беткейге шынтақтай сұлап жата қалыстық. Қазым қарт кәрліктен бүгіліп, етінен арылып, жағы суалып, арықтап кетіпті. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген сол. Қимыл қозғалысы зейіні сергек сезілді. Әңгіме қызып кеткен екен. Отырғандардың бәрі қарттың аузына қарап, қыбырсыз қалыпты. Қарттың көзі сол жұмулы, асасын қасына сұлата тастап қойып, баяғысынша жантайып жатыр. Әңгімесі ылғида қасқырмен қатысады. Қасқыр сұсты қайуан ғой. Қазақ естіп қояды, келіп қалады деп қасқырдың атын атамайды. Ит құс жаман ауыз деп тергеп шақырады. Бүртінде бес құраттың жүрісін жүрсе де өкпесі өшіп шаршамайды. Қасқырды бабы келген айтулы қыран құс жүйрік тазы салып ұстайтын жағдай сирек кезігеді. Айдаққа ілесіп соңына түскен әдеттегі иттерді тулақша лақтырады. Ашыққанда қора қорған маң төбеттердің өзін жеп кетеді. Мылтық қақпанмен аулайды. Бірақ жануар киелі ғой. Аса сезімтал иісшіл келеді. Оңай алдырмайды. Қасқыр ұлиды, қыңсылайды, ырылдайды. Сөйтіп олар өз ратыл деседі. Мұң шағады, қуанышын сездіреді. Үйірге түседі. Қандастарын жауынан сақтандырады. Басқа барлығанды қолға үйретіп, өзіне қызмет еттірген адамзат қасқырды үйретуге шарасыз қалуда. Аң батшасынан бастап, баймұлға дейін адамзат айласымен ойын көрсетіп, ыммен жүгіреді. Демек олар адамзаттың амалымен өзінің тағылық, жыртқыштық қасиетінен оңай айырылады. Ашқан қасқырдың арыны қатты болады. Бір қасқырдың бір қора малды әдегенше қырып салуы таңғаларлық емес. Ашыққан қорқаулардың небір жыртқыш хайуандарды жарып кеткені туралы мысал көп. Үйірлі қасқыр ашыққанда әлсіздеріне ауыз салатын кездері болады. Бұл олардың өз тобын табиғи сұрыптап отыруы деп түсінген жөн. Бөрілер көбінде азық іздеп кезіп жүреді. Аса ақылды, ортаға бейімделгіш келеді. Жаумен досын есінен сезеді. Досқа мейірімді, дұспанына кекшіл келеді. Баяғыда осы бөрлі жылғаның бүргенді ашасында отырған кезіміз. Аң десе алдымыздағы асқа қарайлауға мұрсамыз болмайтын деген бай жолқынып тұрған. Шағы шешелеріңмен бас құрап, оңаша отау тіккен кезім. Тағдыр бесігімізге өрім атты тұңғыш ұл сыйлады. Ой, өзі ерекше жаралып еді. Балпанақтай жасқа жетпей тілмен аяғы тең шықты. Өзі берген тағдыр менің тайқымаңдайыма ұзақ сиғызбады, сондай есіл перзентті. Осыдан кейін шаңырағымызға көрім деген ұл келді, көңілімізді нұрға бөлеп. Өрім мен көрім аман болса, бұл күнде өз ортасының егейі болар ма еді, қайтер еді. Дегенде қарттың көкірегі шулап, сақалы дірілдеп, күре тамырлары лыпылдай соқты. Қасында жатқан азасын алып, үгітіп жіберердей қатты қысып, алыс бір жаққа қарап, бірау қыбырсыз отырып қалды. Бұл баяғыда қақпанға түскен өлекшінді соғып аламын деп, арлан екеу екі жақтап жеп қоя жаздаған, ғайыптан қатан ескерту алған кезден бұрынғы сеті. Шағы шешелерің мен аңға шығарда ерте тұрып, шайын қамдап, керек жарағымды дайындаушы еді. Сол күні де сөйтті. Таң азаннан тұрып, шай қайнатты. Жерге жарық түсе, бүргендінің батысындағы дараны бет қалдым. Ұзамай қасқырдың апанының төбесінен түстім. Өлікшін қасқыр қанынен қаперсіз бауырын жерден енді көтерген екі бөлтірігін ойнатып отыр. қалай шекен, өкпе тұсына екі арқан бойы тақап келген мені сезген жоқ. Жануардың тірлік тынысы ағырласар сәт жақындап, қан дүрткен шығар деймін. Әйтпесе, көш жерден адам есін, ат тұяғының дүбірін сезіп, қарасын батырмас бет. Ат үстінде шірене тұрып, нысана қалдым. Қан қайтып, жер тұрмалап, аласатып жатқандай болды. Асықпай атымды шідерлеп, мылтығымның шақпағын қайырып, апанның қасына жеткенше, мына сұмдықты көрмейсіз бе? Тірі қалмасын білген қаншық қасқыр, екі бөлтірігін жау қолына жәудіретіп тастауға қимай, шайына бөлтіріп үлгіріпті де, көз аспанға бозара телміріп, серектеп жатыпты. Қап дедім. Қаншық қасқырдың терісін бөктіріп, үйге келдім. Оңай батқан олжамды айтып, шешелеріңе мақтанып алдым. Ұзамай, әлгі дара жақтан ұлыған қасқырдың дауыс естілді. Жайылу емес, дауысында мұң, қасірет, кек, үрей бар еді. Секемшіл жүрегімнің басы шыметсе де, шешелеріңе сездірмедім. Ертесі түсәлетінде, үйде жатып көзім ілініп кетіпті. Шағидың, ойбай, енді қайттымай деген ашты дауысынан шошып оянып далаға жүгірдім. Шешелерің есік көзінде жығылып есінен танып жатыр. Есік көзіндегі ергеншекте тайдай көгерлан көлденіңдеп тұр. Екі жасар ұлым арланың құлағымен ойнап тұр. Қапелімде көзім қарауытып, теңселіп кеттім. Айғайлайын деймін, үнім бітіп қалыпты. Тұра жүгірейін деймін, табанымнан таусылып, қозғала алмаймын. Қарғамның жем болған жерін ай деген келте өкініш өзегімді осып өтті. Өрім арланның біресе құлағынан, біресе құйрығынан тартады. Сәбимісің деген. Әке, қараша, мені ит дейді, бұлдыр салдар тілімен. Үрейім ұша тұрып, үй, өрім, балам дедім, дауысым жерден шыққандай құмығып. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ал Қазым қарттың сәбиі, өрім, есіктің алдында көлденіңдей қалған жыртқыш хайуанның жемі бола ма? Әлде жаны қала ма? Мұны айдарымыздың келесі күнгі берілімінен тыңдап білесіздер. Қазірше, бағдарламамыздың басқа айдарларына кезек береміз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде Кәмал Мақайұлының шертігінде Әшім Дүңшеұлының күйі жаңа тебін. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Шайсултан Шағылбайұлының «Көне қыстау» атты өлеңін тыңдайсыздар. Көне қыстау. Демалыс күн, бітпес істен шеттедім, өткен күндер ұмытылмас мектебім. Көксін дейтін таудың күнгей бетінде балам дертіп қыстауыма беттедім. Адам қалай меңгермеген ғасырды, қатал уақыт жерге көбін жасырды. Биік таулар қойнауында тұратын көне қыстау көзім оттай басылды. Өскен жерім, армандас қой құстарың. Тәрбиеңмен өмір қалғаш нұсқадың. Қарапайым тірлігіңнің куәсі, әке шешем көзіндейсің қыстауым. Арғымақтар бәйгенің қаспырағы, бас сүйегі бәйтеректе тұрады. Саясына ат байлаған әкеміз мұжырайған үйен күлір тұралы. Жоғалттым мен құс қанатты тұғырды. Қара жартас қайталап тұр үніңді. Қойғыралап келе жатар әкеміз, сықырлатып күңгірт тартқан әңірді. Қойға жылы естілетін танысын, әкем талай жаңғыртқан қой тауышын. Кереге жал жартастары қыстаудың, қайталашы әкемнің сол дауысын. Көне қыстау қардан жүрмеп жейдесін. Арқарлышын асқақ тұрып сөйлесін. Қарлы беткей сен шешемнің көрсетші, қар көтеріп келе жатқан бейнесін. Бетке янау шаңғы сүйріп ойнаған, ана мейір шуақ шашқан саймаған. Тауып алдым қайрағында әкемнің қылпылдатып, ұстарасын қайраған. Көне қыстау, сағыншым сірі мұң, сенде қалған балалық бал қылағым. Анашымның ерні тиген кемірдім, алтын ернеу кеселердің сынығын. Көне қыстау, елесіңдей жанана, жүйрік көңіл таныс маңды арала. Өзім атқан мұжық сақаларымды ойнасын деп, теріп алдым балама. Өлең өрмайдарынан Шайсултан Шағылбайұлының «Көне қыстау» атты өлеңін тыңдадыңыздар. Бағдарлама соңындағы алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз дәстүр Асылханұлының шырқауында әдем ән «Қобыз мұңы».
Сырылдай, қайран қарап ол асыл болған ғұмыр ай өтіп кетер самарабай ботасынан адасқан бозын кендей зор замана ай қорқыт жеткен қобыздың шанағындай тар замана
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарыш арғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірмен радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Бас шуши Си Цзиньпиннің Бейжің Сяншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешіргенде сөйлеген маңызды сөзі жер-жердегі кадрлар мен жұртшылық арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қызмет